ዮሐንስ ምዕራፍ 2
አብ ሳልሳይ መዓልቲ ኸዓ አብ አውራጃ ገሊላ ትርከብ አብ ቃና መርዓ ነበረ። እኖ ኢየሱስ ውር አብኡ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብቲ መርዓ ተዓዲሙ ነበረ። ወይኒ ምስ ተወድኦም እኖ ኢየሱስ
ወይኒ እኮ ተወድኢዎም እዩ
በለቶ። ኢየሱስ ድማ
አትሰበይቲ ምሳኽ እንታይ የለኒ ጊዜ እኮ ገና ይበጽሐን
በላ። እንኦ ኸዓ ነቶም መሰለፍቲ
ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ
በለቶ። አብኡ አይሁድ ከምቲ ስርዓቶም ዝነጽሁለን ከክልተ ወይ ሰለስተ ዝንግሪር ዘሕዛ ሽዱሽተ ኣጋን እምኒ ተቐሚጠን ነበራ። ኢየሱስ ነቶም መሰለፍቲ
ነዘነ ጋን ማይ ምልእወን
በሎም። ንሳቶም ከዓ ኽሰዓፈን መልእወን ሹዑ
ሕዚ ቐዲሕኹም ነቶ ቦዳስ ውሰዱሉ
በሎ። ንሳቶም ድማ ወሲዶም ሃብዎ። እቲ ኣብ ቦዳስ ግና ነቲ ናብ ወይኒ ዝተለወጠ ማይ ምስ ጠዓሞ ካበይ ኸም ዝመጸ እውን ኣይፈለጠን። እቶም ማይ ዝመልኡ መሰለፍቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ። እቲ ኣብ ቦዳስ ነቲ መርዓዊ ጸዊዑ
ኵሉ ሰብ ኣቐዲሙ ጥዑም ወይኒ የስቲ፣ ብዙሕ ምሰተዩ ኸዓ እቲ ዝተሓተ ይቕርብ፣ ንስኻ ግና ነቲ ጥዑም ወይኒ ክሳዕ ሕዚ ጽኒሕኻዮ
በሎ። ኢየሱስ ነዚ ናይ መጀመርታ ተኣምራት እዙይ ኣብ ኣውራጃ ገሊላ ትርከብ ኣብ ቃና ገበረ፣ ክብሩ ድማ ገለጸ። ደቀ መዛሙርቱ እውን ብኡኡ ኣመኑ። ድኅሪ እዙይ ንሱ ምስንኡን ኣሕዋቱን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወሪዶም ኣብኡ ቕሩብ መዓልቲ ተቐመጡ። ፋሲካ ኣይሁድ ቀሪቡ ነበረ እሞ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ቤተ መቕደስ ከዓ ኣቡዕርን ኣባጊዕን ርግብታት ዝሸጡን መሽረፍቲ ገንዘብን ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተኒጉ ምስተን ኣባጊዕን ኣቡዕርን ንዂሎም ካብ ቤተ መቕደስ ኣውፅኦም። ንገንዘብ እቶም መሽረፍቲ እውን በቶኖ፣ ነቲ ጠረጴዛ እውን ገምጸሎ። ነቶም ሸየጥቲ ርግብታት ድማ
ነዚ ካብዚ የልዕልዎ፣ ንቤተ ቦይ ቤት ንግደይ ትግበርዎ
በሎ። ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ
ቅንኣት ቤትካ በልዐኒ
ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ። ሽዑ ኣይሁድ
ነዚ ክትገብር ሥልጣን ከም ዘለካ እንታይ ምልክት ተርእና
ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ ድማ
ነዚ ቤተ መቅደስ እዙ ኣፍርስዎ ኣነ ኸዓ ብሰለስተ መዓልቲ ከልዕሎ እየ
ኢሉ መለሰሎ። እቶም ኣይሁድ ድማ
እዚ ቤተ መቅደስ እዚ ብ46 ዓመት እዩ ዝተሃንጸ፣ ንስኻ ዶ ብሰለስተ መዓልቲ ክተልዕሎ ኢኻ
በልዎ። ንሱ ግና ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ሰብነቱ እዩ ዝተዛረበ። ካብ ሙታን ምስ ተስአ ደቀ መዛሙርቱ ስለዙይ ከም ዝበሎም ዘከሩ። በቲ ቓል መጽሓፍን በቲ ኢየሱስ ዝተዛረቦን ድማ ኣመኑ። ነቲ ኢየሱስ ብበዓል ፋሲካ ኣብ ኢየሩሳሌም እንተሎ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረአዩ ብዙሓት ሰባት ብኡ ኣመኑ። ኢየሱስ ግና ንዂሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን። ነቲ ዂሉ ኣብ ልቢ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ስለ ዝፈልጥ ከዓ ሓደ እኳ ብዛዕባ ሰብ ክነግሮ ኣይደልን ነበረ።